እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሕን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 27 ናሃሰ 2020 ወይ ከዓ 21 ናሃሰ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ንካልኣይ እዋን ስልጣን ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ንክኾኑ ብወግዒ ተቐቢሎም ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ንክወዳደሩ ተመዝጊቦም ካብ ዝነበሩ ውልቀ ተወዳደርቲ ካብቲ ውድድር ምርጫ መውፅኦም ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናም ሲሆም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ራሕሪሖም ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ክብል ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ክሳብ ትማሊ 6 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይ መምስ ዕድቆም ናብ ክልል ኣምሓራ መፂኦምን ኣለዉ ዝበለ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ጌታቸው ብዙነህ ምስ ምርጫ ትግራይ ብዝተሓሓዝ ካብ ማእሰርትን መቕፃዕትን ከም ዝሃደሙ ገሊጹሎም። ብዛዕባ እዚ ምላሽ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ብወገኑ እቲ ንክልል ትግራይ ራሕሪሖም ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ዝብል ወረ ውፁእ ሓሶት እዩ፣ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ምርጫ ንምህዋኽ ዝዓለመ እዩ ዝብል ምላሽ ሂብሎ። ድሕሪ ዜና ሙሉእ ፀብፃብ ክነቕርብ ኢና። ልዕሊ 100 ሰባት ንሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ትድግፉ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰርዎም ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝርከቡ ስድራ ቤታት ንቪኦኤ ሓቢሮም። ከምኡውን ልዕሊ 10 ኣባላት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ሰበስልጣን ወረዳን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተሓቢሩሎም። ሰበስልጣን ፀጥታት ከባቢ ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ዝተባሃለ ማእሰርትታት ኣብ ምፅራይ እዩ ዘሎ ዝብል ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓደጋ ተፈጥሮ የጋጥም ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ዜጋታት ንሕሰም ናቕብራ ከም ዘቃልዖ እውን ይግለጽ። ኣብ ክልል ደቡብ ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ከም ዝሓበሮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 28,000 ህዝቢ ብውሕጅን ብሓደጋ ምህማም መሬትን ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቂሎም ኣለው፣ ውሑዳት ዘይበሃሉ እውን ህወቶም ስኢኖም እዮም ኢሉ። ነቶም ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ዝግበር ፃዕሪ ድማ ብለበዳ ሕማም ኮረና ፈታን ይኸውን ከም ዘሎ ኮሚሽነር ጋንታ ጋሩማ ንቪኦኤ ነጊሩሎም። ብንጻሩ ግን ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ፍታሕ ንምምፃእ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። ከም ፀብፃብ ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ኣዋሳ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ገለ መራሕቲ ሃይማኖት ምስልምና መጥቃዕቲ ይፍፀም ኣሎ ዝበለ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ምስልምና ኢትዮጵያ መንግስቲ ቐልጢፉ ኣፃርዩ ስጉምቲ ክወስደሉ ፀዊዑ። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣቦታት እምነት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ንእዋናዊ ፀገም እትኽልል ሃይማኖታዊ መልክዕ ንምትሓዝን ኣብቲ ዕግርግር ካልእ ኣጀንዳ ንምፍጣርን ዝተዋደደ ዝመስል ምንቅስቃስ ይረአይ ኣሎ ኢሉ። እቲ ተግባር ንህዝቢ ከፋፊልካ ናይ ውልቂ ኣጀንዳኦም ንምፍፃምን ሃገር ንምርባሽን ዝሓለነ ስለ ዝኾነ ሙስሊም ሕብረተሰብ በዚ ተኩታኺ ተግባራት ከይተደናገረ ምስ ካልኦት ወገናቱ ኮይኑ ንሰላም ከባቢኡ ክሕሉ ኣለዎ ዝብል መፀዋዕታ ኣመሓላሊፉሎም። ካብ የመንን ኢትዮጵያን ተበጊሱ ናብ ኤርትራ ዝሰገረ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ከባብታት ፎሮ፣ ገላዕሎ፣ ቃሩራ፣ ኣፍዓበትን ጊንዳዓን ከም ዝተረኣየ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡ። ነቲ ዕስለ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ድማ ናይ መንፀጊ ማሽናት ተመዲበን ቅድሚ ሓደጋ ምብፅሑ ናይ ምክልኻል ፃዕሪ ካየድ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩሎም። ብካልእ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኬንያ እውን ኣብዚ እዋን እዚ መጠን እቲ ዕስለ ወሲኹ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኣራሽ ኣራብሳዲ ንሓረስ ትኽታት ዘራሪቡ ዝለኣኸ ፀብጻብ ሰረፍ ሰሃየ ክተቕርበያ።
ኣብ ኬንያ ቱርካና ዝርከቡ ሓረስቶት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እዩ ዕስለ ኣንበጣ ዘራእቶም ክማቐሎም ዝጀመረ ከም ፀብጻብ ኣራሽ ኣራብሳዲ። ከምዚ ዝበለ በላዒ ኣብ ሂወት ይርኢ ይፈልጥን ትብል ኣደ 7 ቆልዑ ኣና ሙርያ ነቲ ኣብ ስድራኣ ዘጓነፈ ሓደጋ ክትገልጽ ከላ። ነዊሕ ግዜ ይጽበ ጸባ ክረክብ ነቲ ዝተረኽበ ድማ ማይ ይሕውሰሉ መታን ኩሎም ደቂ ክኣኽለለይ ትብል سقاب حزي عسرا مئتاو زرات اتزوبا بعسل أنبت أطفيو ودو بحبرات منقستات حبابار حرشان حقز مقبن نأنفتات عسل زكتاتلون حبريتا زهبون مناسي أسلت إنلوت أبال محبر أربحت إنسسان مقبتاتو من زخنا موسس آرينغ دحرى مدفع عسل أنبت أزهلو تسفا خمزي قلتون.
I know if the desert locusts disappear and God gives us a little bit of rain, the pasture will return.
ሰማይ ሕርሻ ተሃገር መንግስታው ሆነ ዘይ መንግስታው ውሃብ ተሃገዝ ከሕግዝዎም ይዝውዕለው ተባሂሉ ብቆልጦፍ ስጉምትን ተዘይተወሲዱ ብሓፈሻ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነብር ህዝቢ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ንጥሜት ክቃልዕ ይኽእል እዩ ይብል ጸብጻብ ኣራሽ ኣራብ ስዲ።
ነመስግን ሳራ፣ ናይጀርያ ዓለም ለኻዊ በረራ ኣየር ዳግም ከም ትኸፍቶ ኣፍሊጣ ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሒ ምዕፃው። ሚኒስተር ሲቪል ኣቪሽን ናይጀርያ ብዝሃቦ መግለፂ زحالة فورحي زبيتاوي برارا دحر مخفاتو ملكفتي فيروس كورونا سلزيت رأي أحقراوي برارا ون مخفات قبولي قورو إللون كامل قدمة متنقطة هادما كابلنا بالنيجيريا زبورو تاقو عاستي مرمرا فيروس كم زقورو استقاسي بعاسط عن أبيش النيجيريا نزيم ممرح استحاسي قاشا يكون من قد أير كم زقصة أتنقل لهم إزي دمسا أمريكاي واشنغتن. ሚኒስትሪ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ግዝኣት ዊስኮንሰን ብዛዕባ ብጢድ ዝተወግአ ጸሊም ምርመራ ሲቪላዊ መሰል ከም ዝኸፍት ኣፍሊጡ። ጃኮብ ብሌክ ኣብ ዝባኑ ብጢድ ተሃሪሙ ትሕቲ መዓንጡ ሰንኪሉ ይርከብ። ነቲ ብካሜራ ዝተቐርፀ ማሕረምቲ ጥይት ንምቋም ናይ 4 ተኸታታልቲ መዓልታት ሰልፊ ቀኒ እዩ ኣብ ከተማ ሚልዋኪ። እቲ ማሕረምቲ ጥይት ዝተላዕለ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ቀደም ፍቕራዊ ዓርካ ኣብ ቀፅሪ ቤታ ብምእታዉ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባራ እዩ። ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽእትዎ ኣብ ዝነበረ ግድል እቲ ተኽሲ ከም ዘጋጠመ ድማ ብፖሊስ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ምዚ ብዝተሓሓዝ ኣባል ሃገራዊ ማሕበር ፀወታ ኩዕሶ ሰኪዐት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ጋንታ ሚልዋኪ ንማሕረምቲ ጃኮብ ብሌክ ብምቋም ትማሊ ረቡዕ ዝነበረ ግጥም ሰሪዛቶላ። ንዓኣ ስዒበን ድማ 4 ካልኦት ጋንታታት ኤንቢኤ ኣይንፃወትን ኢለን ኣዲመን ኣለዋ። ንክልተ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ምስያም ሕፅያት ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ሓሙስ ክዛዘም እዩ። ሃገራዊ ጉባኤ ሪፓብሊካን ሰልፊ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ኮይኑ መደረ ስሜት ምቕባል ክገብር እዩ። ድሕሪኡ እውን ኣብቲ ብድሕሪ ዋይት ሃውስ ዝርከብ ሃገራዊ ኣደባባይ ናይ ርችት ምርኢት ተዳልዩሎም። ኣስታት 1,000,000 ኣሜሪካውያን ንሸቕሊ ኣልቦነት ኣመልኪቶም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ስራሕ ስኢኖም መተሓደሪ ገንዘብ ንምርካብ ዘመልከቱ ኣሜሪካውያን ካብቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝነበረ ኣብዚ ወርሒ ንሓሰ እውን ከም ዝወሰኺ እዩ ሚኒስትሪ ዕዮ ዝሕብር ዘሎ። መራሕቲ ሃገራት ንትምህርቲ ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መጻኢ ዕድል ሕፃናት ዝወለዶ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ ክብል እውን ስጋኣቱ ገሊጹሎም። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ጸብጻብ ሊኢኻላ ነዚ እውን ሰረፍ ሳህየ።
ዓለም ለኸውሃብቲ ሓገዝ ኣብ ቅለውላው ንዝርከቡ ህፃናት ንምሕጋዝ ብዝኣከቦ ጸብጻብ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ መናእሰይ ትምህርቶም ከምዘይከታተሉ ተሓቢሩ። education can not wait ወይ ድማ ትምህርቲ ይጽናሕ ዝበሃል ኣይኮነን ዝተባህለ ብምትሕባር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ተራድኦ ህፃናት ዝተኣናገድ ምንቅስቓስ ምናልባት መብዛሕትኦም ህፃናት ዓለም ናብ ትምህርቶም ዘይክምለሱ ይኽእሉ እዮም። እንተ ደኣ ሓገዝ ረኺቦም ግና ትምህርቶም ክቕፅሉ ይኽእሉ ይብል። ከም ሓበሬታ ዳይሬክተር ኤዲኬሽን ካን ናት ዌይት ያዝሚን ሸሪፍ ንቪኦኤ ከም ዝበለኦም ቀንዲ ዕላማ እቲ ሓገዝ ከመይ ንትግብሮ ይኮነን፣ ምክንያቱ ንትግብሮ ስለ ዘለና ከምዚ ክንዘራርብ ከለና ትምህርቲ ኢና ንሕልፍ ዘለና ብዓይኒ ኣብ ቅለውላው ኮንካ ዝትግበር ይብላ። ወሲኸን እዚ ሓገዝ ብፍላይ ኣብ ቅለውላውን ኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ዝወሃብ ኮይኑ ከመይ ካብቲ ዘጋጠሞም ፀገም ይወፁ ዝሕግዝ እዩ። እዚ ትምህርትን ተምሃሮን ዝጠመተ ዓለም ለኸ ውሃቢ ሓገዝ ኣብ 2016 ኣብ ኢስታንቡል ዝተኻየደ ዋዕላ ዓለም ለኸ ውሃብቲ ሓገዝ ሰብኣውነት ዝተጣየሸ እዩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ን3.5 ሚልዮን ህፃናት ኣብ ጎንፂ ዝርከባ ሃገራት ዝነብሩ ኣማዓስከር ስደተኛታትን ኣብ ገዛእ ሃገሮም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተመዛበሉን ክሕገዝ ፀኒሕ እዩ ተባሂሉ። ኣብዚ እዋን እቲ ሓገዝ ን35 ሃገራት ይወሃብ ኣሎ። ኣብ ሳሕል ምዕራብን ኣብ ትሕቲ ሰሃራን ዝርከቡ ሃገራት ኣፍሪካ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ባንግላድሽን ማእኸላይ ምብራቕን ዝርከባ ሃገራት ተጠቀምቲ እዚ ሓገዝ ኮይነን ፀኒሐን እየን። ቅድሚ እቲ ለበዳ 75,000,000 ዝኾኑ ኣብ ቅለውላው ዝርከቡ ህፃናትን መናእሰይን ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ነይሮም እዮም። ኣብዚ እዋን እቲ ቁፅሪ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኹ ይርከብ።
ወታደራዊ መካይን ሩሲያን አሜሪካን ተጋጨን አብ ሶሪያ ክልተን ሀገራት ድማ በትግጭት ይካሰሳሉ። ዜና በዚህ ፍጻም
ናመስግነ ካተወልደ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ አብቲ መብዛሕትኡ ብርሕቐት ወይ ከዓ ብቨርቹዋል ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፐብሊካን ፓርቲ ንኻልኣይ እዋን ስልጣን ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ንክኾኑ ብወግዕ ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣሜሪካ ሲቪላዊ ዘይምርግጋ ይረኣየሉ ኣብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማይክ ፔንስ ናይ ተስፋ መልእኽቲ ብምሃብ ብዛዕባ ተቐናቐንቶም ዲሞክራቲክ ፓርቲውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ክቐርቦ እዩ።
ፔንስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሃገራዊ ጉባኤ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ትማር ረቡዕ ምሸት ኣብ ባልቲሞር ኣብ ዝርከብን ኣብ 1814 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኩናት ዝተኻየደሉ ከም ምልክት ዝረኣይን ፎርት ሚክሄንሪ መድረስ ሚዖም ኣለዉ።
So with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed in me, the support of our Republican Party, and the grace of God, I humbly accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States.
President Donald Trump bizahabni imnat bidigaf Republican Party kamawun ብናይ ኣምላክ ጸጋ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮይነ ክወዳደር ንዘቕረብኩምለይ ሕፀ ብትሕትና ይቕበል ኣለኹ እዮም ዝበሉ።
ብፖሊስ ዝተቐትሉ ብርክት ዝበሉ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ሓልሓሊፉ ናዕቢ ዝተሓወሶ ተቃወሞታት ይገጥሞምን ዘለዉ ኣብ ቅድሚት መስመር ተሰሪዖም ንዝርከቡ ፖሊሳት ዝድግፉን ሓርበኝነት ዘዘኻኽሩን መግለፅታት ተሰሚዖም ኣለዉ። ኣብ መሓዳሪት ሳውዝ ዳኮታ ክሪስቲኖም
The violence is rampant. There's looting, chaos, destruction.
ህውከት ተጋፊሕሎ ወራር ንብረት ናዕቢ ዕንወት ኣሎ።
ትማል ምሸት ተደጋጊሙ ዝተሰምዐ መልእኽቲ ነይሩ። ናይ ቴነሲ ተወካሊ ዝኾና ሴኔተር ማርሻ ብላክበርን እውን ተመሳሳሊ ናይ ሓርበኝነት መልእኽቲ ኣስሚዐን ኣለዋ። ናይ ነቐፈታቶም ዒላማ ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ጆ ባይደንን ካማላ ሃሪስን እዮም። ሓደ ነባር ፖሊስ ኣባል ሃገራዊ ማሕበር ውዳበታት ፖሊስ ዝኾነ ማይክል ሚካኤል መፍትሒታት ካብ ትራምፕ ይዝርከብ ኢሉ
President Trump supports the creation of a national standard for training.
President Trump ፖሊስ ብዘይ ጎነጽ ግጭት ዝፈትሓሉ ተወሳኺ መሳርሒታት ማለት እውን ሃገራዊ መስርሕ ስልጠና መዝሓሊ ወጥርን ኣገባብ ኮሚኒኬሽንን ክፍጠር ድሌት ኣለዎ እዩ ዝበለ።
ባይደን ናይ ፖሊሲ በጀት ክንኪ ከምዘይደልዩ ብምግላጽ ኣብ ኣመዳድባ ፖሊስን በጀትን ክስርሕ ኣለዎ ይብሉ። ንኩነታት ናይቶም ከባቢታት ዝርድኡ ፖሊሳት ክምደቡን ንሰራሕተኛታት ጥዕና ኣእምሮ ዝኸውን ተወሳኺ ገንዘብ ክምደብን ድልየት ኣለዎም።
defund police departments. I think they need more help. They need more assistance. And we have to make it clear that this is about protecting
ንፖሊስ ዝምደብ ገንዘብ ክኽልከል ድሌት የብለይን። ተወሳኺ ሓገዝ እዩ ዘድልዮም፣ ተወሳኺ ደገፍ የድልዮም። እዚ ብዛዕባ ምሕላው መንበሪ ከባቢታት፣ ብዛዕባ ሓለዋ ህዝቢ ምዃኑ ብንጹር ክነቐምጦ ኣለና እዮም ዝበልዎ።
ንትራምፕ ዝድግፉ ወታደራት ዝነበሩ ታሪኾም ከዘንቱ ኣምስዮም ኣለዉ። ቻይናዊ ተቃዋሚ ቸን ጓንግቸን ባይደን ንኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ንምሕጓዝ ይሰርሕለዉ ክብል ኻሲስዎም ኣሎ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ናይ ተስፋ መልእኽቲ እውን ኣስሚዖም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ትማል መደረኦም።
ጆ ባይደን ሰድ ዳት ዊ ወር ሊቪንግ ትሩ ኤ ሲዝን ኦፍ ዳርክነስ በት ኤዝ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰድ ዌር ጆ ባይደን ሲዝ ኣሜሪካን ዳርክነስ
ጆ ባይደን ኣብ ጸላም እዋን ንነብር ኣለና ኢሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝበልዎ ንጆ ባይደን ጸልማት ኣሜሪካ እያ ትረኣዮ ንዓና ድማ ዓባይ ኣሜሪካ ትረኣየና እዮም ዝበሉ።
ትራምፕ ኣብዚ ናይ ሎም ምሸት ሓሙስ ናይ መወዳእታ ጉባኤ ሕፅዩነት ፓርቶም ምቕባሎም ወግዓዊ መደረ ካስምዑ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሃገራዊ ጉባኤ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ይካየድ ኣብ ዘለሉን ኣብቲ ሃገር ሓዱሽ ናዕቢ ዝተሓወሶ ተቃውሞታት ኣብ ዝተልዓለሉን እዋን ቀንዲ መልእኽቲ ወፍሪ ዳግመ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምኽባር ሕግን ስርዓትን ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ናቐፍቲ ግን መምሕዳሮም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምቁፅፃር ስለ ዘይከኣለ ኣቓልቦ ንምስሓት ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና ትማል ረቡዕ ኣብ ባህር ዳር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ሓላፍ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ኣምሓራ ንኢፍትሓዊ ምሕደራት ክልል ዝቃወሙ ኣሳሱስ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝኣተው ገሊፁሎም ብካልእ ወገን ኣብ ራያ ንምርጫ ኣይንምዝገብን ኣብ ልዕሊ ዝበሉ ሰባት መጥቃዕቲ ይፍፀማሎ ኢሉ ሎ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ራያ ዝተባሃለ ኣካል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብወገኑ ሱሳ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ዝብል ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ወረ ዕላምኡ ነቲ ትግራይ ተካይዶ ምርጫ ንምህዋኽ እዩ እቲ ሓቂ ብግልባጥ እዩ ካብቲ ብጎተና ህድሞ ዝምራሕ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ናብ ሰላም ዘለዋ ትግራይ ይውሕዝ እዩ ዘሎ ኢሉሎም ኣብ ጨርጨርን ኣላማጣን ሰባት ተገዲዶም ናይ ምርጫ ካርድ ንክወስዱ ይግበራሎ ንዝብል ስምዕታውን ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ነፂግዎ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሙሉጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ንዝለኣኽዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ኣምሃራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝነበሮም ጋዜጣዊ መግለፂ ክዛረቡ ከለዉ
እስከ ትላንትና ድረስ 60 የሚሆኑ የልዩ ሃይል ኣባላት የታጠቁ ኣካላት ወደ ኣማራ ክልል እየገቡ ነ
ክሳብ ትማሊ ኣብ ዘሎ ግዜ ክሳብ 60 ዝበፅሑ ዝዓጠቁ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ይኣትዉ ኣለዉ ካብ ወልቃይትን ራያን ዝኾኑ ኣለዉ ካብ ኣምሓራ እውን ዝኾኑ ኣለዉ ኣምሓራ ዘይኮኑ መብዛሕትኦም ተጋሩ እውን ኣለዉ እዮም ዝልብ ዘለዉ ንሶም ቀፂሎም ህዝቢ ትግራይ እኮ መሪርዎ እዩ ዘለዎ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ነቲ መላኺ ዝበልዎ ስርዓት ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ ተቃሊሱ ክስዕሮ ይግባእ ከም ዝበል እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር እቶም እዩ ዝረበሎም ዘሎ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ዝተፈለየ ስፍራ ከም ዝርከቡ እውን ኣቶ ግዛቸው ይዛረቡ
ጥቃቸውን ኣስወርደን እነይ ሰዎች አንድ ካምፕ ኣካባቢ ኣስቀምጠናል
ኣቶ ግዛቸው ዕጥቆም ኣፍትሕና ናብ ሓደ ካምፕ ኣቲና እዮም ኣለና ናይ ህወሓት ሸርሒ ፅቡቅ ጌርና ስለንፈልጦ ነዞም ሰባት ብግልፂ ናብ ህዝቢ ክንሓብሶም ኣይንኽእልን ተኸዊሎም ዝኣትዉ ሰባት ስለ ዝህሉ ኣፃፊፍና ኢና ነውፅኦም ይብሉ ካልእ ወሃቢ ርኢቶ ኣሎ ንቪኦኤ ከምዚ በለ ምስቶም ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ መፅኡ ዝተባሃለ ኣብ ሽርዓዲ ዳዕሮ ተመዲበ ይሰርሕ ነይረ ዝብል ኮንስታብል ታደለ ሓጎስ ብዛዕባ ይወርድ ኣሎ ዝብሎ በደላት ክዝርዝር ከሎ ሕጋዊ ሰልፊ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኣብይ ቅርሺ ይልእኸልኩም እዩ ክትእሰሩ ኢኹም ኢሎምና ብረትና መንጢሎምና ድሓር ብብዙሕ መከራ ኣምሊጠ ኢሉ ብተመሳሳሊ ዜና ኣካባቢ የወልቃይት ኣማራ ማንነት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝተባሃለ ኮነሬል ደመቀ ዘውዴ ብወገኑ ኣብ ወልቃይትን ጠገዴን ካብ ዘለዉ ፍሉይ ሓይሊ ንውግእ ተዳለዉ ስለ ዝተባሃሉን ምስ ህዝብና ኣይንዋጋእን ዝበሉ ኣስታት 50 ኣባላት ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ይብል ኮነሬል ደመቀ ኣብ ወልቃይት ጠገዴ ዘሎ ሓይሊ እናፈረሰ ይመፅእ ኣሎ ልዕሊ 50 ኣባላት መፅኦም ኣለዉ ኢሉ ክልል ኣምሓራ ንህዝቢ ጸለምቲ ሸለል ኢልዎ እናተባሃለ ብዛዕባ ዝቐርብ ነቐፌታ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ክምልሱ ከለዉ ሕቶ ወሰንን መንነትን ንፌደራል መንግስቲ እዩ ዝምልከት ጉድኣት ይወርድ ኣሎ ዝብል ሓቂ እዩ ንሕና እውን ንቃለሶ ኢና ዘለና ካልእ ይትረፍ ኣጀንዳ ገይርና እዩ ኢና ቀደም ንሕና ጥራሕ ኢና ነርና ሎም ግን ካልኦት ክልላት እውን ነዚ ኣጀንዳ እዚ ይፈልጥዎ እዮም ሕወሓት ስለ ዝተፈለየ ሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ቃልሲ ክነካይድ ኢና ንምምላስ ኢልና ናብ ግጭት ኣይናኣቱን ህዝብታት ትግራይና ኣምሓራን ንዘበናት ሓቢሮም ዝነበሩ ብደም ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት እዮም በሉ ብኻልእ ወገን ኣብ ከባቢ ጨርጨርን ኣላማጣን ኣብ ምርጫ ትግራይ ንምስታፍ ፈቓደኛታት ዘይኮኑ ራዮትት ካብ ስራሕ ይባረሩ ሰብኣውን ዴሞክራስያውን ጥሕሰት ይፍፀሞም ከም ዘሎ ምክትል ኣቦወንበር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ራያ ኣማረ ጉበን ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ምስ መረፃት ኣሳሲሩ ምድፋ ኣሎ ምግዳድ ኣሎ ኣገዲድካ ምብዝጋብ እዩ ዝረኣዩ ዘሎ እዋን ቨረሳ ኮይኑ እናሃለወ ህዝቢ ዝእከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብል ንሱ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ተሃጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐየግና ነዚ አባህላ ዝነጽጉወሎ
ለኛ በጣም አዲስ ነው ይሄንን ጥያቄ ምክንያቱም ምርጫ ኮሚሽኑ
እዚህና አን ሐድሽ ነገር ይሁ ሐላፍነትና ለመፈጸም ዘኽለና ካብዘው ባክሳብ ቀበሌ ዝተዘርግሐ ማሐወራሎና ክሳብ ሎሚ በአስገዳድ ንክንምዝገብ ይግበር አሎ ዝብል መረረት ግና ክሳብ ሎሚ አይሰማናል ኢሉ አቶ መረሳ በግዴታ ካርድ ምርጫን ኮስት ተገብረሰብ እንተልዩ ቅሬቱ ከቅርብ ይኽልዩ ኢሉሉ አቶ መረሳ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብዝሃቦ ጉረ መልሲ 60 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ዝብል ምክትል ሓላፍቲ ቢሮ ኣተሓዱሽ ካሱ ንቪኦኤ ከምዚ ገለጾ እቲ ነገር ብግልባጡ እዩ ዘሎ ይብል ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ
ምክትል ሐላፊ ቢሮ ርከብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተሓድሽ ካሱ ምላሽ ሓቲትና ኣይተሓድሽ መንግስት ክልል ኣምሓራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝርሓቐን ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ብምባልዩ ነቒፎሞ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምክሓድ ታሪክ የብሉን ኢሎም ዝገለጹ ኣይተሓድሽ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ መረፃ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት 2.6 ሚሊዮን ህዝቢ ብምምዝጋቡ ህዝቢ ንመረፃ ዘለዎ ድሌት ብምርኣዮም ነቲ ከይዲ ንምትዕንቃፍ ዝተፈጠረ ወረ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ሰላም ዘሎ ኣብ ትግራይ ተሰላም ክትዝረግ መዓት ሸርሕታት ፈፂሞ ብል እዚ ናይ ሸርሕታት ብምሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሓዊስካ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ኮይኑ ስለዝመከቶ ብዕራይ ወለደ ዘረባታት እናምፃእኻ ይኸውን ደኾን መን ከይሰምዖም እዩ ቅድሚ ኩሉ ሓሶት እዩ ከም ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ትግራይ ፈጢሮም ዝዛረቦ እዮም ሕልፍ ሓሊፎም ኳ ሕዚ እሳቶም ጥራሕ ይኮን እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ኣብ 5 መዓልቲ 2.6 ሚሊዮን ህዝቢ ተመዝጊብሎ ተመረፃ ኣገዲዶም የመዝግበሎ ይብሉ ዝተለመደ ናይ ብዕራይ ወለደ ሓሶት ተዘይኮይኑ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ይኹን ኣብ ምልሻ ትግራይ ይኹን ኣብ ትግራዋይ ናይ ምክሓድ ባህር እውን የብሉን ትግራዋይ ከም ዓይነት ታሪክ እውን የለን ጥራሕ ሓሶት ስኢልካ እናፈጠርካ እቲ መረፃን ብልሻ እዩ ዝግበር ዘሎ
መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ክልል ሰላም ምሕላው ብዘይምኽኣሉ ብተወሳኺ ውን ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ስለዘይከኣለ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ይብትነሎ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ኣይተሓዱሽ ብኣንጻሩ ይብሉ ኣይተሓድሽ ኣብዝሃብዎ መልሲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልል ኣምሓራ ብጎበዝ ኣለቃ ኢሎም ዝገለጽዎ ትምራሕ ከም ዘላ ብምሕባር ህዝቢ ድማ ሰላም ናብ ዘለዎ ክልል ትግራይ ይውሐ ዘሎ ህዝብና ስለዝኾነ ድማ ተቐቢልና ነተኣናግደለና ብቐጻሊ እውን ብሰላምን ብነፃነትን ክነብር ኢሎም
ኣብ ገዝኦም ኣብ ዓዳቶም ኣብ መረበቶም ንሳቶም መንግስቲ ስለዘይብሎም ስለዝፈረሶም መንግስቲ እቲ ህዝቢ ተገልቢጡ ናብዚ ከይመፅእ እንዲም ናይ ኣምሓራ ክልል ህዝቢ ዘሎ ኳ ኣዮኹም ምሳኹም ኢና መረፃኹም እውን ኣካይዱ እዩ ዘሎ እንተሸጊርሞ ግን ክመፅእ ይኽእል እዩ ህዝብና እዩ ተመፅኡ እውን ሓቢርና ኢና ንነብር ህዝቢ ትግራይ ምዝኾነ ህዝቢ ግርጭት የብሉን ሶ መዓት ህዝቢ እኮ ሰላም ሲኢኑ ናብ ሕመራ ኣትኮ እዩ ስለዚ ናብዙ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ እምበር ናብኡ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብዙ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ክልል ክነብር ኣለዎ ትግራይ ናይ ኩሉ ዓዲ ኣነ በዚ መንፅር ክረአ ዝግብኦ ማለት እዩ
በብእዋኑ ኣብ ላዕሊ መንግስቲ ክልል ትግራይን ገዛእ ውድብ ሕወሓትን ሽም ናይ ምፅላም ስራሕቲ ብተደጋጋሚ ይፍፀም ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብህዝቢ ተቐባልነት ከምዘይብሉ መርኣያ እዩ ድማ ክብሉ ገሊፆም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም
ነመስግነካ በትረ ከምኡውን ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣቢሉ ክካየድ ኣብ ዝተሓስበ ምርጫ ንክወዳደሩ ተመዝጊቦም ካብ ዝነበሩ 11 ውልቀ ተወዳደርቲ እቶም 5 ካብቲ ምርጫ ርእሶም ከም ዘግለሉ ተገሊጹሎም ምዝገባ መረፅቲ ግን ልዕሊ ግምት እዩ ተባሂሉሎ ኣለም ፍስሓ ነዝስዕብ መደብ ሒዙልና ኣሎ
ውልቀ ተወዳደርቲ ንምንታይ ካብቲ ውድድር ይወፅለዉ ንምፍላጥ ውልቀ ተወዳዳራይ መንእሰያት ክልተ ሃይለ ስላሴ ሓይተ ነይረ
ብዋናነት ኣብ ዘይምዕሪ ናይ መሬት ምሕደራ ብፍላይ ምስ ውራር መሬት ምስ ብጣዕሚ ትሑት ካሕሳ መሬት ምስ መጠሻ ብሓፈሻ ጥቕላላ ናይ መሬት ምሕደራ ዝምልከት ልክስተኻኸል ምቅላስ ክቐፂሉ ምህንፀት መንእሰይቲ ወለዶ ዘሎ ዓብዪ ክፍተት ልክቀርም ምቅላስ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይቲ ወለዶ ዘሎ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ክስተኻኸል ምቅላስ ካሊእ ኣብ ሰናይ ምሕደራ ፍትሒ ዘሎ ህዝቢ መዓልቲ መዓልቲ ደምላ ናብዐ ፍትሒ ስኢኑ ብዙሕ ደንገራት ዕሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ሕድሕድ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ስለዚ እቲ ናይ ምሕዳር ናይ ፍትሒ ስርዓት ክኣረ ካብኡ ክረአዩ ዝግብኦም ነገራት ከም ሃፍቲ ንገልፆም ግን ርምሓ ዝብል ነበረ ናጣልያን ኣተሓሳስባ ትልዕሉ ብዙሕ ሰብ ከም ጌጋ ዝሪኦም ክዕርዩ ዝግብኦም ነገራት ኣለው ኢሉኣምን ላምት ሕዚ ላዛታት ትግርኛ ኩሎም ብሓደ ዝዓብሉ ኩነታት ክፍጠር ኣሎ ብፍላይ ኣብ ባህሊ ኣብ ኪነ ጥበብ ኣሎ ናብ መንግስቲ ጠመተ ልክስተካ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩለን ክልላት ናይ ባዕለን ባህሊ ማእከል ኣለውን ገለገሊአን ሽዱሽተ ባህሊ ማእከል ዘለዎ ክልል ኣሎ ሸውዓተ ዘለዎ ክልል ኣብ ትግራይ ግን ሓንቲ ባህሊ ማእከል የብናዩ
መንእሰያ ተክልቲ ሃይል ስላሴ ዝሓዝኮም መቃለሲ ዕላማታት ህዝቢ ክርድኦም ተዘይክኢሉ ምስ ህዝቢ ክራኸብ ተዘይክኢለ ንምንታይ ይወዳደር ኢለ ክቋርጥ ተገዲደ ይብል
ንወዳደረሉ ከባቢ እቲ ህዝቢ ዓላማና ሓሳብና ፈሊጡ ክመርፀና ህዝቢ ክነእሰስኒና ስለዚ ህዝቢ ተግንተውካና ግድን ሚድያ ክትጥቀም ዘለካ ሬድዮ ክን ክእል ቴሌቭዥን ክን ክእል እዩ ሕትመት ክን ክእል እዩ ስለዚ ትለቀረና ይሕቶ እዙ እዩ ላብቲ ህዝብና ክንበፅእ ሓሳብና ዓላማና ህዝቢ ክፈልጦሞ ክመርፀናስ ለይ ክመርፀናስ ናማታ ክልቲ ንምንታይ ብውልቀይ ኣብ መርፃ ክወዳደ ልየት ተለኹ እዚአን ዜ ዓላማ የለ ንህዝቢ ከረድ እያ ፅቡቅ ዝበለ መርፀካ ኣየድልየን ዝበለ ድሞ የለ እዚ ናባዕሉ መስ እዚኣ ንብለላ ዕድል ፍጠሩልና ኢልና ጠይቕና ንመርፃ ኮምሽን ሽተፀቦይና ክንጥየቕልኩም ኢሎምና ተፀቢና ተኸልኺልና ኢና ተባሂሉ ድሕሪኡ ሚድያ ይፍቀድ ተባሂሉ ሬድዮ እውን ቴሌቭዥን ይፍቀድ ተመሊሱ ህዝቢ ምእካብ ይፍቀድ እሺ ብሕትመት ብሉቲ ህዝቢ ኮሚኒኬት ክንገብር ዝበራር ወረቐት ፖስተር ዝባነር ገለገለ ዝኾን በጀት ፍቀድና በጀት እውን ኣይፍቀድ ዝብል ነገር ተላዒሉ ስለዚ ዓይነማ ክንገብር ሓና ናብ ህዝቢ ከይቀረብና ሓሳብና ከየስረፅና ህዝቢ ክመርፀና ኮን ኢልካ ምፅባይ በዕሉ ዕሽነት እዩ ኣብ ዝሓሸ ግዜ ብዝሓሸ ኩነታት ክወዳደር ንባዕለ ካብቲ ውድድር ሪዛይን ክገብር ኣለኒ ኢለ የ
ንሕቶ ድቀ ተወዳደርቲ መብርህን ምርካብን ህልው ኩነታት ጉዳይ መረፃን ተወዳደርቲ ንምፍላጥ ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ሻሻይ ዙር ክልላዊ መረፃ ትግራይ ተቐልቂለ ምስ ኮሚሽነር መምህር ምሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ኣዋጊዕ ኣለኹ ኮሚሽነር ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ መምህር ምሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ኩነታት መረፅ ንትገልፁ ኣብ ግምትና ጌጋ ነርና ይብሉ
ትልሚ ዝገበርናዮ ክሳብ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ክምዝገብ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ነርና ገሊኡ ኣብ ግምትና ጌጋ ስለዝነበረ መስለኒ እቲ መዝገባይ ደንፊ እዩ ዘሎ ይምዝገባሉ ብበዝሒ ኣብተን 2-3 መዓልቲ ናይ ቀዳሞት ዳርጋ 2.4 ሚሊዮን ህዝቢ ተመዝጊቡ ነይሩ ምስ ናይ ትማሊ 2.5-3 ዝኸውን ዳርጋ ናብ 2.6 ሚሊዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ተመዝጊቡሎ ትማሊ 135,000 ተመዝጊቡ ስለዚ ህዚ ናብ 2.6 ሚሊዮን ተፀጊዩ ኣሎ እዚ ናብ 94.95% ይፅጋሉ ማለት እዩ ካብቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ
ኮሚሽነር ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ መምህር ምሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝዋደሩ 4 ውድባትን ኣብ ሓደ ከባቢ ዝዋደር ሓደ ውድብን ብድምር 5 ውድባት እንትኾኑ ውልቀ ተዋደርቲ ድማ 11 ነይሮም 5 ተሪፎም ኣለው ይብሉ ምክንያቶም ትገልፁ ድማ ከምዚ ይብሉ
ሓደ ጥም ናይ ውልቀ ሚድያ ከከም ዓዲ ማለት እዩ ግዲ ሕጊ ኣብ ገሊዩ ዓዲ ባዕልካ ፋይናንስ እንዳገበርካ ክትወዳደ ኣብዚ ዓዲ ነቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ፋይናንስ ከም ዝሕግዞም መንግስቲ ሕጊ ውፅ የሉ ናይ ውልቀ ተወዳደርቲ ክንህሊ ኢና ንድሕሪ ኢሎም ግን ባዕሎም ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል እቲ ሕጊ ካብ 97 ድሓር ከም ዓይነት ሕግታት ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ኣብቲ ሜድያ እውን ንሕና ሓደሽቲ እንዲና ጠይቕና ኣሎ ባህር መምርሒ ይፈቅድ ተባሂሉ ስለዚ ኣብዘይፍቅድ መምርሒ ንሕና ይነእትዎምን ማለት ናቶ ንሕና ኢና ዝፈለጥናዮ ነርና ማለት እዩ ንድሕር መንግስታዊ ኣካል እዩ ከምኡ ክብለና ይኽእልን ማለት እዩ ናይ ሰልዲ ዝብል ግን ስልዑ ተገበረ ነቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት እዩ እሱ እውን ኣከፋፊልና ይብናዮም ኣለና ንውልቀ ግን ዘሸግር ይመስለኒ ከምኡ ዓይነት ግባር ማለት እዩ ሓደ እቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሕጋዊ ኣካውንቲ ዘለዎም ባሉ መንግስቲ ቆፃፀሮም ኦዲት ዝገብሮም ገለ ስለ ዝኾኑ ሓደ ነገር ኣለዎ ግን ናይ ውልቀ ምን ዘይኸስረሉ ኣትዩ ይኮነ ይኹን ፅቡቅ ይኹነ ይኹን ዘይተፈልጠብካት ባዕሉ ክረጋግፅ ዘለዎ ዝብል ይቱ ክስታይ ስለዚ ንሕና ግን ሞራሎም ከይወደቕ ብዝብል እቲ ናይ መወዳደሪ ወረቐትኩም መሐጠሚ ባዕልና ክንሽፍነልኩም ካልእ ነገር ባዕሉ ክንሽፍን ኢልና እዩ ምስ ስእሎም ምስ ኣርሞኦም ፍቆዶ ከተማታት ዝልጥፍዎ
ንኮሚሽነር ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ ንመምህር ምሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ውልቀ ተዋደርቲ ዝሓዝ ዕላማ ንህዝቢ ከፍልጥሉ ፅቁል ባይታ ንድሕር ዘይተፈጢሩ ድኣ ከመይ ገሮም ምስ ህዝቢ ክራኸቡ ይኽእሉ ኢለዮም ነይረ
ገንዘብ ሓውና ዝብል ነገሮም ከምኡ ዝብል ሕጊ ምንዋርን ዘይምንዋርን ፈሊጦም ካኣቱ ዘለዎ ምሳት መጀመርያታት ከላ በዚ በዚ ገይረ ክወዳደር ኣለኒ ትብል ስለዚ ንሕና ይኮዳን ከሊእና እዩ የለና ኣብሶም ባጀት ዘየለ ባጀት ካ ይብፅና ንህቦም ና ስለዚ ምስ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ክወዳደሩ እዮም ከይበሃል ንሳቶም እኩብ ዝኾነ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሰርቲፊኬት ዘሎ ኣፍልጦ ሒዞም ዝመፁ እዮም ካብ መንግስቲ ንመረፃ ውድድር ዘብቀዖም ሕጊ ፍቓድ ሒዞም ዝመፁ እዮም። እዚኦም ኮ ንሕና ኢና ንምስጎም ዘለና እናተቐበልክዎ መምርሒት ንፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝውሃብ ፋይናንሳዊ ደገፍ ዝብል እዩ ንውልቀ ሰባት ተወዳደርቲ ዝብል ይብል ኣብ ዘይብለ መምርሒ ስንዖም ኣይውስኸምን ኮነ
ዝሃቡን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘይነመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍወርቅኤ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።